Вие сте со SPS на Македонски. Благаникот Джош Фрайденберг го поддржа усвојувањето на нулта емисии на штетните гасови до 2050 година, сигнализирајќи промена од владата дека ќе даде обврска на меѓународните преговори за климата подоцна оваа година. Но кога беше притиснат во Вашингтон, премиерот одби да се осврне на оваа тема, прешто внатрешните подолби во рамките на коалицијата треба да се премостат пред земјата да продолжи напред. Прилог на Шиба Кришнан и Аријана Лученте за SBS News. Додека светот се движи кон позелена иднина, благајникот Джош Фрайденберг предупредува дека Австралија ризикува да биде изоставена. Фрайденберг вели дека домакинствата и бизнисите би можеле да го преземат финансискиот товар доколку странските инвеститори се откажат. Тој вели, не можеме да ризикуваме пазарите лажно да предпоставуваат дека не преминуваме во согласност со остатокот од светот. Пазарите се движат, вели тој, додека владите, регулаторите, централните банки и инвеститорите се подготвуваат за иднина на пониски емисии на гасови.
We cannot run the risk that markets falsely assume that we are not transitioning in line with the rest of the world. Markets are moving as governments, regulators, central banks and investors are preparing for a lower emissions future.
Се чини дека благајникот ја поставува основата за да се посвети на нето нулта емисии на јаглерод до 2050 година. И премиерот Скот Морисон особено го ублажи својот јазик за климатските прашања во последно време, додека меѓународниот притисок се зголемува. Но со погледот на светот кон него во Вашингтон, господинот Морисон одби да биде вовлечен, изјавувајќи дека ако Австралија донесеше таква одлука, тој ќе ја објавеше. Според Морисон, Австралија не донесе конечна одлука за тоа прашање и ќе го разгледа понатаму кога ќе се врати во Австралија. Тој рече дека на почетокот на оваа година веќе изјавил дека амбиција е на Австралија да се придвижи кон и постигне нето нулта емисии, што е можно поскоро и по можност до 2050 година.
If Australia had made such a decision, I would have announced it. And Australia has not made any final decision on that matter, and we're still and will be considering further when I return to Australia the plan that we believe can help us achieve our ambition in this area. I've already said at the start of this year that it's Australia's ambition to move toward to achieve net zero as soon as possible and preferably by 2050.
Главен камен на сопнување е Националната партија, при што внатрешните поделби во рамките на помладата коалициска партија го запреа напредокот во политиката. Портпаролот на лабористите за климатски промени, Крис Боуен, вели дека Австралија заостанува за достатокот од светот.
Well, the main roadblock is the government itself, and I don't care whether it's the National Party, whether it's Conservative Liberals, I don't care who's blocking the commitment to net zero by 2050, it's the government. We are the only developed country in the world not committed to net zero by 2050. If Scott Morrison and Josh Frydenberg really think that net zero is such a good idea, why don't they get on and do it? I mean, enough speeches, enough sound grabs, enough positioning, change the policy of the country.
Но во она што може да биде смена, лидерот на Националната партија Барнаби Джойс вели дека е подготвен да направи компромис под услов секторите за земјоделство и ресурси да не бидат ставени во полоша состојба. Тој вели немал забелешки за кој било план што не ги повредува регионалните области, тој сака да осигура нето нулта загуби во регионалните области, нето нулта загуби во Muswell Brook, во центарот на Квинсленд и без загрозување на економијата.
I've got no problems with any plan that does not leave regional areas hurt, that we make sure we don't have that we have net zero losses in regional areas, that we have net zero losses in Muswell Brook, in central Queensland, that we don't put our economy at threat.
Премиерот истакна дека ќе ги ажурира климатските цели на Австралија пред климатската конференција на Обединетите нации COP26 во ноември, но тој рок се ближи. Притисокот е врз владата да ја убеди поделената национална партија. Додека Австралија заостанува во однос на постигнување на климатските цели до средината на векот, остатокот од светот се движи напред кон се поамбициозни цели за 2030 година. Професорот на Австралискиот национален универзитет Марк Хауден вели дека Австралија треба да го следи истиот пример. Според Хауден, силните нето нулта цели до одредено време како 2050 година се значајни само ако тие всушност се совпаѓаат со средноручни цели за намалување како во 2030 или 2040 година. А за да бидат конзистентни со целта на нето нула до 2050 година и одржување на температурите пониски за 1,5 степени, ние исто така треба да имаме пропорционална цел за намалување од 45% до 2030 година, изјави Хауден.
Strong net zero targets by any particular time like 2050 are only meaningful if they're actually matched by midterm reduction targets such as in 2030 or 2040. And to be consistent with a net zero by 2050 goal and keeping temperatures down to 1.5, we also have to have a commensurate midterm target of something like 45% reductions by 2030.
Тоа се цели за кои ниту лабористите, ниту коалицијата не можат да се договорат во рамките на нивните партии. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.